SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Azit sam ozalakhum bu mobile, online and radio zimahalalaf SBS Tigrinya iu. سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حامس 30 تاريخ 2025 ثاني حدث ان مدبنا حزنا تقريبنا لنا فلما نتنتا وين ننتي نايز لومي مدبنا المحلال فول زلنا مريت افلتو كنبن فوتو اس بي اس تغرينيا نزبتا تورانجرون واي غران هاجر كلينن زحلفون زلون عبيت عدي كبريهب درزينا لوخنا سددلنا طبطابالو زوم صبو ارسات مالو አዲስ አበባን ፈለማ ዋን ህዝባ ዋዕላ ተቃዋሚ መንግስት ኤርትራ ዝኾነ ብርጌድ ሐመዱ አንጊዳ አዘዝቲ ኃይልታት ትግራይ ነቲ ብሃገራ ቦርድ መረፃ ኣብልጦ ዝተነፍጎ ብዶክተር ደብረፅን ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ደጊፎ መምፅኦም ኣብ ትግራይ ቀልውላው ኣጋዲዱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንዝረአ ጅምላዊ ማእሰርቲ ከም ዝቃወምን ዝኹንንን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ ዝብሉ እዮም ኣብ ኣውስትራልያ 26 ጥሪ ሃገራዊ መዓልቲ ኮይኑ ዝኽበሪ በብዓመቱ ኣብዚ ዕለት ነቶም ኣብ ማሕበረሰብ ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣፍልጦን ስልማትን እውን ይወሃብ እዩ ኣብዚ ናይ 225 ወይዘሮ ሳባ ኣብርሃም ሜዳል ኦፍ ዘ ኣውስትራልያ ኦርደር ተሸላሚት ኮይና ኣላ ነዚ ምልከት ዕላል ኣካይድና ነርና ከነቕርቦ ኢና ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እውን ክቐርብ እዩ ንኹሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላው ናቕረበን ዚ መደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሓልፈኩም ዜና ንምጅማር ኣርእስታት ዜና ኣብ ሰሜን ምዕራብ ሲድኒ ዝተረኽበ ነታጉ ዝፀዓነት መኪና ብኣድራሻ ኣይሁዳውያን ሰባትን ትካላትን መዘኻኸሪ ፅሑፍ ምርካቡን ዓብዪ ምርመራታት ይግበር ኣሎ ፌደራል መንግስቲ ብዛዕባ ኦስካር ጀንኪንስ ዋላ እኳ ብኣንጻር ብዛዕባኡ ኣቐድማ ኣቢሉ ክውሃብ ፀንሐ ፀብጻብ ከም ዘይሞቱ መረጋገፂ ረኺበ ኢሉ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ሲድኒ ዝተረኽበ ነታጉ ዝፀዓነት መኪና ብኣድራሻ ኣይሁዳውያን ሰባትን ትካላትን መዘኻኸሪ ፅሑፍ ምርካቡ ዓብዪ ምርመራታት ይግበር ኣሎ ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ እታ መኪና ብ19 ጥሪ ኣብ ዳሩል ኣብ ዝርከብ ሓደ ቦታ ኣብ ናይ ሓደ ነባሪ ገዛ ከም እተረኽበት ኣረጋጊፁ ኣሎ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ዴቪድ ሃንሰን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስ ናይ ኣውስትራልያ ፌደራላዊ ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ ኮሚሽን ገበን ከምኡን ካብ ኩንስላንድን ቪክቶርያን ስግረ ግዝኣት ምርመራ ገበን ዝሰርሑ ከም ዘለው ገሊፁ ንሱ እቲ ሕጂ ዘሎ ስግኣት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘሎ እኳ እንተገለፀ ሰበስልጣን ግን ሓዋት ኮይኖም ክቕፅሉ እዮም
I don't think I need to say any more about why I think it's escalating when you're seeing the tools of their
መሳርሒታት ናይ ፀረ ሰማውነትን ንግዶም ምርካቡ ከፅዕቦ ዝኽእል ጉድኣት ብምርኣይ ስለምንታይ እቲ መርመራ ክዓቢ ከም ዘለዎ ዘተሓታትት ዘሎ ጉዳይ ኣይኮነን ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ሓበሬታ ክህብ ዘድልየኒ እውን ኣይመስለንን ንዓና ንመንግስትን ብርግፅ ዘገድሰና ጉዳይ እዩ ኣብ ደቡብ ኮርያን ሓንቲ ነፋሪት ብሓዊ ተባሪዓ ሰራሕተኛታትን ተጓዓዝትን ካብታ ነፋሪት ክወፅ ዘገደደ ምክንያት ንምፍላጥ ምርመራ ተጀሚሩ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ እቲ ሃገር ጠንቂ ትባርዕ እንታይ ምዃኑ ዛጊት እኳ እንተዘይሓበረ ኣገልግሎት ዜና ዩንሃፕ ኒውስ ከም ዝሓበሮ ግና ካብ ኣህጉራ ማዕርፎ ነፈርቲ ጂሚሃ ተበጊሳ ናብ ሆንግ ኮንግ ዝነቐለት ካብ ልዕሊ እታ ነፋሪት ፀሊም ትኪ ምስ ወፀ እቲ ባር ኣብታ ነፋሪት ከም ትረአየት ሓቢሩ ኣሎ እዚ መፅእ ዘሎ ሓደ ወርሒ ድሕርቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ሓንቲ ናይ ገያሾ ነፋሪት ኣብ ኣህጉሮ ማዕርፎ ነፈርቲ ሞኣን ምስ ወደቐት ኣብታ ነፋሪት ካብ ዝነበሩ 181 ሰባት እቶም ክልተ ጥራይ ተሪፎም ብምልኦም ምማቶም እዩ ቻንስለር ጀርመን ኦላፍ ሾልዝ ቢልዮነር ኤሎን ማስክ ንጀርመናዊ ሰልፊ የመናዊ ኣማራፂ ንጀርመን ወይ ፋር ራይትስ ኣልተርናቲቭ ፎር ጀርመኒ ፓርቲ ብምድጋፉ ኮኒኑ ሚስተር ሾልዝ ኣላን ማስክ ንዲሞክራሲያዊ ምዕባለ ሕብረት ኣውሮጳ ይጎዳእ ኣሎ ክብል ገሊጹ እዚ መፀ እቲ ናቱ ሰልፊ ኤኤፍጂ ብዝተገብረ መዐቀነ ናይ ህዝቢ ድምፂ ብካልኣይ ደረጃ ምስርዑ ምስተፈልጠ እዩ
So as a social democrat I'm used to rich
كم سوشيال ديمقراط متن اب جرمن اب بوليتيكا طالق ازاتو ناي مراخب زحان وننتي ركبي اب مبل 19 زمن يم جميرومو اب ريبوبليك فايمار اب تاريخ فيدراليت ريبوبليك جرمن ونكومو جيروميم از حدش ايكونن اب جرمن حتمت غازيت اتاتن تاريخا اب بوليتيكا طالق ازاتو بزحات بليونرات كم زلو تغنزبيخا ازي حدش ايكونن ازي حدش غبرو اب ملا اوروبا زركوبنا يمان كنفي بوليتيكنياتات يدالو سلازلو ايو ازغا بحقي فونفونيو ايلون ماسك تي جرمناو تشانسلر كاب سلطان كورد بزح صاوعي تقريب ايو اقدما بيلون تي نا يماناي سلف ترايتس فاتا هاجر مخانيو غليصو حدا كابتي ابتي سلف اوفرا تخايدلو اغات اميتا زر فيديوون زرغي هنيرو تي يماناي سلفي صره سدتن ጸረ እስልምና ኮይኑ በናይ ጀርመን ናይ ጸጥታ አገልግሎታት የማናይ ክንፍ አክራር ኮይኑ ተመዝግቡ ዘሎ እዩ ምስ ወታደራት ዩክሬን እና ተዋጋ ብሩሲያስ ተማረከ አውስትራሊያዊ ኦስካር ጀንኪንስ ዋላ ኳብ ዘዓቡ አቀድም አቢሉ ካል ጸብጻብ ከቀርብ ተጸንሐ ናይ ፌደራል መንግስት ግን ከምዘይ ሞተ መረጋገጽ ይረኺበ ኢሉ አብ አውስትራሊያ ዝርከብ አምባሳደር ሩሲያ በአባላት ኃይልታት ሩሲያ አብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዘሎን በህወት ከምዘሎን ሰበ ስልጣን ከምዝሓብሮም ተፈሊጡሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ፔኒ ዎንግ ግን ብዛዕባ ድሕነት ሚስተር ጀንኪንስ ከቢድ ሸቅሎት ከምዘሎ ገሊጻላ ሮበርት ኤፍ ኬነዲ ጁኒየር ሐድሽ ጸሐፊ ጥና አሜሪካ መኻንን ምርግጋጽ አብ ሐደ ናይ ሰነት መጋባያ ቀሪቡ ብዛዕባ ክታበት ዘለዎ አርአያ ሕቶ ቀሪብሉ ሚስተር ያለታ ሚኒስተር ወይ ጸሐፊ ጥና ከኸውን ተተረጋግጹ አብ ትሕቲ ምምሕዳር ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ናይቲ ሐደ ነጥቢ 7 ትሪሊዮን ዶላር አሜሪካ ባጀት ዘለዎ ትካል ከመሓድር ንዝውሃብ ጉቦእ ክታበታት ከፍቅድን ምክትታል መግብን ከምኡን ንፍርቂ ናይቲ ሃገር ናይ ጥዕና መድሕን ክመርሕ እዩ ንቐብቲ ሚስተር ኬነዲ ኣቐድም ኣቢሉ ብዛዕባ ክታበት ሓደገኛን ጉጉይ ኣረኣያን ከም ዘስፋሕፍሕ ዝገበረ እዩ ኢሎም ይነቕፎ ንኣብነት ኣብ ኣውስትራልያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ካሮላይን ኬነዲ ሰባት ንደቆም ክታበት ከሂቡ ዘተባበ ኣረኣያ ከም ዘለዎ ተዛሪባላ ሚስተር ኬነዲ ኣብ ቅድሚቲ ኮሚቴ ኣብ ዝሃቦ ናይ መኽፈቲ ቃል ግን እቲ ጸረ ክታበት ተባሂሉ ዝግለጽ ከም ዘይሰማማዕሉ ተዛሪቡ
I am pro safety. I worked for years to raise awareness about the mercury and toxic chemicals in fish.
ኣነ ደጋፊ ድሕነት የ ብዛዕባእቲ ኣብ ዓሳ ዝርከብ ሜርኩርን መርዛን ኬሚካላትን ዝነበረኒ ግንዛበ ንኽዕቢ ንዓመታት ዝኣክል ሰሪሕ እየ ብዛዕባ እዚ ግና ጸረ ዓሳ ኢሉ ዝፀዋዕኒ ሰብ ኣይነበረን ክታበት ኣብ ክንክን ጥዕና ዓብ ተራኣለዎ ኢለ ድማ ይኣምን ኩሎም ደቀይ ይኽተቡ እዮም ብዛዕባ ክታበት ብዙሕ መፅሓፍቲ ብዙሕ ፅሑፋት ፅሒፈ ኣለኹ ኣብታ ቀዳመይቲ መፅሓፈይ ናይ 214 እተሓትመ እታ ቀዳመይቲ መስመር ጸረ ክታበት ኣይኮ ኣይኮንኩን እታ ናይ መወዳእታ መስመር እውን ኣነ ጸረ ክታበት ኣይኮንኩን እያ ትብል ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ መጠን ናህሪ ዋጋ ወይ ዝቕባበ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ በቲ ናይ ዝቐረበ ኣሃዝ ከምዝንኪ ጥፅቢት ኣሎ ዓመታዊ መጠን ዝቕባበ ወይ ኢንፍሌሽን ናብ 3.2 ሚታዊ ወሪድሎ እዚ ግን ብ0.5 ሚታዊት እዩ እቲ ምጉዳል ዓብዩ እዚ ምጉዳል ማለት እቲ ማእከላይ ባንክ ዝደልዮ ክኸውን ከሎ እቲ ወሳኒ ሓበሬታ ድማ ሓደ ካብቲ ኣብ ለካቲት ቅድሚ ቦርድ ማዕከን ገንዘብ ዝእከበሉ ናይ መወዳእታ ሓበሬታ እዩ እዚ ኣብ መጠን ወለድ ለውጢ እንተልዩ እውን ዝውስን እዩ ኣብ ስፖርት 3 ዓመት ድሕሪ ጣሊባን ናብ ስልጣን ምምላሱ ሓንቲ ካብ ኣፍጋኒስታን ዝመፀት ጉጅለ ስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መልበርን ኣብ ዝግበር ናይ ኤግዚቢሽን ክሪኬት ግጥም ከተካይድያ ቦርድ ክሪኬት ኣፍጋኒስታን ኣብ 2025 ደቂ ኣንስትዮ ተፃወቲ ሒዙ ነይሩ ሕጂ ግና መብዛሕትአን ብስደት ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብራ ዘለዋ ኮይነን ካልኦት ከዓ ኣብ ካናዳን ብሪጣንያን ዝቕመጥ ኣለዋ ኣብ ካልእ ዜና ስፖርት ኣብ ኣውስትራልያ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተካየደ ቱር ዳውን ኣንደር ኤርትራውያን ዝርከብዎም ዝተገብረ ቅድድም ሽግለታ ነይሩ ነዚ ዝምልከት ኢብራሂም ዘዳልዎ ፀብጻብ እዚ ስዕብ ነይሩ
ኣብ ዓውደ ዋርሕ ቅድድም ሽክለታ ቀዳማይ ኣብ 225 ዝኾነ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተካየደ ቅድድም ሽክለታ ቱር ዳውን ኣንደር ብዓወት ኮሎምብያዊ ኣባልጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ኤክስኣርጂ ጆናታን ናርቫይዝ ተዛዚሙ እዚ 6 መድረኻት ዝነበርዎ ኣብ ግዛት ሳውት ኣውስትራልያ ዝተኻየደ ውራይ ኤርትራውያን ሄኖክ ሙሉብራን ካብ ጋንታ ኤክስዲስ ኣስታና ቲምን ናትናኤል ተስፋጭን ካብ ጋንታ ሞቪስታርን ተሳቲፎሞ ነይሮም። ናትናኤል ኣብ ካልኣይ መድረኽ ዝበለፀ ውፅኢቱ ብምዝጋብ መበል 13 ክወፅእ እንከሎ ሄኖክ ድማ ኣብ ራብዓይ መድረኽ መበል 15 ዝኣተወላ ብልፅ ውፅኢቱ ነይራ። ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውራይ ሄኖክ መበል 31 ተርታ ሒዙ ክኣቱ እንከሎ ናትናኤል መበል 33 ምእታዊ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ብኻልእ ወገን ቀዳም ኣብ ስፔይን ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ ቅድድም ብሽክለታ ግራን ፕሬምዮ ካስቴዮን ሩታ ዴላ ሴራሚካ ፖርቱጋላዊ ኣባል ጋንታ ዩኤቲም ኤምሬትስ ኤክስኣርጂ ኣንቶኒዮ ሞርጋዶ ተዓዊቱ። ምስ ጋንታ በርጎስ በርፐለት ቤች ዝቀዳድም ዘሎ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ኣብዚ ውራይ ተሳቲፉ መበል 77 ናትዩ። መርሃዊ ኣቐዲሙ ዓርቢ ኣብ ቀዳማይ ቅድድም ክላሲካ ካምፕ ደ ሞርቬድሬ ተሳቲፉ ዝድነቕ ሻብዓይ ከም ዝኣተወ ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ታሻዓይ ቅድድም ሽክለታ ዙር ሻጃ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብመሪሕነት ስጳኛዊ ማሪዮ ኣፖራሲዮ ካብ ጋንታ በርገስ በርፐለት ቤች ሳልሳይ መድረኹ ብምጥንቓቕ ይቕፅል ኣሎ። ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኢስታንቡል በዩክሰሂር በለድየ ስፖርት ቱርኪየ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ መበል 30 ተርታ ተሰሪዑ ተሳትፉ ክቕፅል እንከሎ ደቂ ጋንቱ ጴጥሮስ መንግስትን ኤቨን የማነን መበል 458 ተሰሪዖም ይምርሹ ከም ዘለዉ ተፀብፂቡሎ።
ክቡራት ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓዩ ዝለዕለ 38 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ፀሓዩ ዝለዕለ 27፣ ኣብ መልበርን ደበና እዩ ዝውዕል ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ እውን ከደበና እዩ ዘሎ ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዓለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 62 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 60 ሳንቲም ዩሮ፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 50 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 79 ቅርሽን 79 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ሰማዕትና ሰማዕቲ ረድዮ ኤስቢኤስ ካብ ዘቐፂልና ነቕርቦ ልኡኹና ፀጋይ ክንፈ ዝለኣኾ ፀብጻብ እዩ። ፈለማ ኣርስታቶም ኣዲስ ኣበባ ንፈለማ እዋን ህዝባዊ ዋዕላ ተቃወም መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ብርጌድ ንሓመዱ ኣእንጊዳ ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ነቲ ብሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኣፍልጦ ዝተነፍጎ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ደጊፎም መምፅኦም ኣብ ትግራይ ቅልውላው ኣጋዲዱ። ኣብ 104.4 ኤፍኤም መቐለ ዘጋጠመ ፀገም ብምርዳእ ከም ዝፍታሕ መምርሒ ፖሊስ ከተማ መቐለ ኣፍሊጡ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ንዝረአ ጅምላዊ ማእሰርቲ ከም ዝቃወምን ዝኹንንን ኣምነስቲ ኣፍሊጡ። ኣዲስ ኣበባ ንፈለማ እዋን ህዝባዊ ዋዕላ ተቃዋሚ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ብርጌድ ንሓመዱ ኣንጊዳ። ብሶኒ ኣብ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዋዕላ ዘካየደ ብርጌድ ንሓመዱ ብዓይነቱ ፈለማይ ኣኼባ ምግባር እዩ ተገሊጹ ዘሎ። እዚ ብግልፂ ብኣፍልጦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ዋዕላ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ዝመፁ መንእሰያት እውን ተሳቲፎሞ ከም ዝነበሩ ተፈሊጡሎ። እቲ ዋዕላ ኣብ ትሕቲ ፍቓድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምክያዱ ንብርጌድ ንሓመዱ ብምምሕዳር ኣብይ ቀጠልያ መብራህቲ ምርካቡ እዩ ተገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ርክቦም ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዓብዩ ክሕርፍብ ዝፀንሐ ኮይኑ ብድሕሪ እዚኦም ንመንግስቲ ኤርትራ ንምቕያር ብዝሰርሑ ውዳበታት ዝተዳለዉ ዋዕላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዘሎ። ኣብቲ ዘተ ክሳብ 2,000 ልዕሊኡን ኤርትራውያን ከም ዝተሳተፉ ይግለጽ። ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራ ዓፋር ኤኤኤንሲ ዮሱፍ ዓብደላ ብዛዕባ እቲ ዘተ ርእትኡ ንድምፂ ጀርመን ዝሃበ ኮይኑ እቲ ዋዕላ ብዘይኣፍልጦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይተፈጸመን ክብል ገሊጹ። ኣቶ ዮሱፍ ዓብደላ ነዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንምክያድ ዕድል ብኸመይ ዕድል ከም ዝተረኽበ ምስ ተሓተተ ዕድል ተፈጢሩ፣ ነቲ ዕድል ተጠቒምና ነቲ ዘተ ኣካይድናዮ ካብ ምባል ሓሊፉ ተወሳኺ ዝርዝር ካብ ምሃብ ተቆጢቡ። ኣብቲ ዋዕላ ናይ ዝተሳተፈ ጉባኤ ኤርትራ ዓፋር መርገፂ ብዝምልከት ግን ኣንፀባሪቁሎ። ኣቶ ዮሴፍ ዓብደላ ኣባል ፈጻሚት ሽማግለ ብሄራዊ ጉባኤ ኤርትራ ዓፋር ኤኤንኤንሲ ኮይኑ ትኹረት ፖለቲካዊ ቃልሲ ናይቲ ውዳበ መንግስቲ ኤርትራ ንምቕያር ከም ዝኾነ ብምግላጽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር ኣብ ኤርትራ ዝፍፅሞ ዘሎ ግህሰትን ግፍ ጠጠው ንምባል ክብል እውን ገሊጹ። ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ነቲ ብሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኣፍልጦ ዝተነፍኮ ብዶክተር ደብረፅን ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ደጊፎም መውፅኦም ኣብ ትግራይ ቅልውላው ተጋዲዱ። ነዚ ስዒቡ ናይ ደገፍን ተቃውሞ ሰልፍታትን መግለፂታትን ክወፁ ቀኒም ኣለው። እቲ ብውሃቢ ቃል ገብረ ገብረ ፃድቃን ዝተነበ ውሳኔ ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ እቲ ጉባኤ ዘካየደ ሕወሓት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንምትዕራይ ዝወሰዶ ስጉምቲ ብዘይወዓል ሕደር ክትግበር ድጋፍና ንገልፅ ክብል እዩ ገሊፁ። ካብዚ ብዝሰገረ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ንፁር መበቆልን ዕላማን ዘይብሉ ፅገናን ለውጥን ብዝብል ኣጀንዳታት ንህዝቢ የደናግር ኣሎ ክብሉ እቶም ወታደራት ነቒፉ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ግዜያዊ ምምሕዳር ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ብዝኾነ ይኹን መዕቀኒ ሕጋውነትን ሞራላዊ ቅቡልነትን ዘይብሉ ዘይንቡር ተግባር እዩ ብምባል ኣብቲ ክልል ስርዓት ኣልቦነት ክነግስ ይገብሩ ኣለው ክብል ኮኒኑ። ኣብታ ክልል ዝንቀሳቐሳ ተቃወምቲ ሰልፍታት እውን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ውሳኔ ኣዘዝቲ ሰራዊት ናብ ኩናት ዘምርሒ ብምባል ከም ዝነፀግኦ ኣፍሊጠን ኣለዋ። ድሕሪ እቲ በዞም ኣካላት ዝተወስተ መርገፂታት ድጋፍን ተቃውሞን ዘሰነዮም እንቅስቃሳት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እታ ክልል ተኻይዶም። ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወረዳታት መኾኒ ጨርጨርን ማይጨውን ዞባ ምብራቅ ከተማ ዓዲግራትን ውቕሮን ኣብ ዞባ ማእኸል ኣክሱምን ዓድዋን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣብ ሽረን ሽራሮን ኣብ መቐለ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ነቲ መራሕቲ ሓይልታት ትግራይ ዝወሰድዎ ቅዋም ዝቃወምን ዝድግፉን ሰልፍታት ተኻይዶም እዮም። ኣብዚ እዋን ኩናትን ዘይምርጋእን እቲ ዝዓበየ ስግኣት ዜጋታት ከም ዝኾነ ወሃብቲ ርእቶ ገሊፆም ኣለው። ኣብዚ እዋን ሰባት ኣብ ገዝኦም ቀለብን ገንዘብን ክዓቑሩ ከም ዝጀመሩ ነጋዶ ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ንጉሆን ድሕሪ ቀትርን ዋጋታት ዝፈላለ ኮይኑ በቢግዜ ይውስኽ ከም ዘለውን ካብቲ ክልል ዝክወፁ ዝፃደፉ ሰባት እውን ከም ዘለው ይንገር። ብሻቅሎት መራሕቲ እቲ ክልል ንሓድሕዶም ናብ ጎንፂ ከይኣቱ ዝሰግኡ እውን ኣይተሳእኑን። ኣብ 104.4 ኤፍኤም መቐለ ዘጋጠመ ፀገም ብምርዳእ ከም ዝፍታሕ መምርሒ ፖሊስ ከተማ መቐለ ኣፍሊጡ። ናብ ሓላፍነት ክመጽ እየ ዝብል ኣካል ጉዳዩ ብሕጊ ንክውዳእ ንዝምልከቶም ኣካላት ብግልፂ ተነጊርዎም ከም ዘለውን ፖሊስ ወሲኹ ሓቢሩሎ። መምርሒ ፖሊስ መቐለ ጥሪ 21/2017 ዓ.ም ኣብ ዝሃቦ ፅሑፋዊ መግለፂ ኣባላት ምልሻ ተጨውዮም ተኣሲሮም ዝብሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝወፁ ዘለዉ ወረታት ካብ ሓቂ ዝረሓቑ ምዃኖም ህዝቢ ክፈልጦ ይግባእ ኢሉ ጥሪ 21/2017 ዓ.ም ብኣባል ኣመራርሓ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ዘመንፈስ ቅዱስ ፍስሓ ዝተመርሑ ዕጡቓት መደበር ሬድዮ 104.4 ኤፍኤም መቐለ ንምዕፋንን ንምቁፃርን ዝገበርዎ ፈተነ ኣመራርሓ ትካል ከበርዕንዎ ምቕዓሎም ተፀብፂቡ እዩ። እቲ ፈተነ ዓፈና ብኣቦ እምበር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ብመሓውሩ ኣቢሉ ዝፈፀሞ እዩ ክብሉ ላዕለወት ኣመራርሓቲ መደበር ሬድዮ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ክልል ኣምሓራ ንዝረአ ጅምላ ማእሰርቲ ከም ዝቃወሙን ዝኹንንን ኣምነስቲ ኣፍሊጡ። እቲ ንኣሸሓት ዜጋታት ብጅምላ ዝሓፈሰ መስርሕ ምእሰር ኣብ ክልል ኣምሓራ ራብዓይ ወርሑ መሊኡ ዝበለ ዓለም ለኸ ትካል ሓላቕ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እቲ ስጉምቲ ብህፁፅ ደው ክብልን መሻርክቲ ኣካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ክገብሩን ፀዊዑ። እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ኣሸሓት ዜጋታት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳጒኖም ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ነቶም ካብ ክልል ኣምሓራ ብጅምላ ተሓፊሶም ተኣሲሮም ዘለዉ መንግስቲ ብህፁፅ ክፈትሖም ፀዊዑ። መግለፂ ኣምነስቲ ከም ዝጠቐሶ እቲ ብ28 መስከረም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝጀመረ ጅምላዊ ማእሰርቲ እንኮላይ ንደያኑ ኣባላት ሓገክቲ ኣካላትን ኣብ ኣካዳሚ ዝርከቡ ዘናፃፀረ ምንባሩ ይጠቅስ። መግለፂ ኣምነስቲ ከም ዝሕብሮ ምስቲ ጉዳይ ተኣሳሲሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንትካላት ሲቪካዊ ማሕበራትን ናፃ መድረኻትን እውን ይዓፁ ከም ዘሎ ብምምልካት ኣብታ ሃገር ቅልጡፍ ምምሕያሽ ከም ዘድሊ ኣተሓሳሲቡ። ከም ሓበሬታ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ድሕሪ ወርሒ መንግስቲ ንኣማኢት ካብቶም እሱራት ፈቲሑ እኳ እንትኾነ ካልኦት ኣሸሓት ግን ተኣሲሮም ኣለው ክብል ገሊፁ። ባር ሰማዕትና እዚ ሰማዕኩምሞ ልኡኽና ፀጋይ ክንፈ ዝለኣኸልና ፀብጻብ እዩ ነይሩ።
You're with SBS Radio.
سلام سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس لومي قدمتنا ناي وترو تشلاميت ويزرو سابا ابراهام كاب كوينسلانديا سابا بزحت فولتو ام ميديا بكالن قدم حجون بزح شلماتات تسلمتها نسا مراحيت كوميونيتي مسراتيتن اكايدتن محبراو انتربرايز معز ريستورانتن كاترينج ابسفال وان كم تشلمت قليصنيره ابنت ابكل تشن اسران كلتن لوكال هيرو تبهلا بتي ابكل تشن اسران زتا خسته كوفيد 19 تز غبرتو سرح تشليما منبار ايفلت ابقبري نيغست اليزابيث ون مس قداماي مينستر انتوني البينيز وحدات تمريصوم كاب سمرصو حانت خينا ابتي قبر سنسرعت قبر استساتفتيا ابسفالالي ميدياتاتون تقربيا لوم دما اب كليتشن اسران حموشتن اب اوستراليا دي ببعمت زوهاب نفوليات تمريصوم زوهاب شلماتالو نسو دما زي ميدال اوف زي اوردر اوف اوستراليا زبهالي زي شلمات زي نتوما بحبرسبم لعول ابركتو زغبرو فوليات لوليات سبات زوهاب ناي كبر شلماتي نازي بقي على حفتنا سابا ابراهام انكو حقو سكما جمري
اني اللي حقو سهبكا بين حوالي
كميل كيغ تمريز كمالت كميل كيغ مبالك قبو حتوه يكون خيلي قن قليل لا يكون أنا بزيك تباتح بفولي ترائيخة بأوستراليا درجة بأوستراليا دي كشلمة كشلم ناي وحدات أدلي مو نابزة بسحة قعزو كميل كمز مسلا حسرا بيلك لازلي
نابزي زبسحة نقعزو بمسارتو حداتي كبري بالي ناي تعدي إزبال أمناتي زلالي حبرتسب ني وردسب ابز غبرو اسواس قول حبرتسب سعب خبر خمزهب شيتي قند مسرات خين سمعني يكون بر انا سلمنت زوم استفلالي وشلماتاتن افلوت انكركب كيله نزبل انا كنت فلتني بيني ابز تحوسكو حبرتسب فرحيه بالليل ولا ناي قنق اشجر هلوني ولا ناي بهلف للي هلوني ولا ناي حيمانه في للي هلوني اكوابي بحبره سب مسؤت اتاتيخه حقاقيسكا ناي منبر امنت كبت خبرتي ادي وترو حيلي كل نغر كوينا بامري مرحانه زلا دورس كو نغر على السبسبي سخا خاصب سلازخونكا مجمرة اختري اخوة لخانسل بيت مسخ كما خاب دموصلو رؤيو بيت خما خاب اخازف الليو تريئو بلخم ناولس لزعبيتنا ازي كابتو قند بعابيو نعاي بزي فرح بزخور كو هقر مستحب رسب كتاتاتو بو امت انكا نتزا امنو اللي وطعي زبهال ويشقرا اللي زبهال كابت عامي ناتي تهرك صوت سلزعر إذي أبا أستراليا وفي الله كأب نور اللي ذلقوا عدي مثلان ببرسبان بزيتا فالاليا محبارات بتكريستيانات أكلاتنا يمنقستي بوملقهم يفلتونيهم قالوا بزيتا فالي ساقم مفتاح كأب تعقمي كأب أي كإليني وي أي جزي بلي من أي بليني أتنك السيئتي نعي كم ذا عينت أفلوطون مهب ذا خالني قد بمصر تقنت بالي ناي تعدي أنا أبنى تعد الناس بلوك فولنتري كساب هيوتي هي بيسب قنت خوم إذا قبرا يكون أنت تسرح دفاج إدوات بزي قلها فليتا يكون نزلل لك ورع مج أرشاس إسري بيتي موداتو أبزقن بحق إيه نسخة أنا حسبيه فلت إن كنت عينا شلمة هات قلمة اللي هو هاي نسوا من تأمر نقوم بسي حسبيه فلت قل دري يقول لو تبالي ناي تعدي إتهم زحاج كي خاون تفلت أم سبات يكون ما بزحتو دي تفلت أم سبات يوم ويون عزيو شادو دخان ركب ذا اللي كام سؤوم يوم نتي نسخة صرح ذا اللي خاص ما عرفن دي أفرسو تقامن ما عرفن دي ساكرفاي ويكا توفاي نتر إلا هابي واتكا زريقو قالو مالتي سلازي أحيان محيو أخين كبه قبرو متأتو
مالتي تقبريو أستواز أولون دي حجي بجاكاتناي ريستوران تسرح زناي معز بهال مالتي كالي تقبريو نقرات في اللايد ما بيتهم قالو أستراليا وين ሉሊ ክኸውን ዝኽኣል እንታይ እዩ ኢልክ ትሓስብ? ንኣብነት ነዚ ክሓፂኹ ከለዉ ሰባት ገለገለ ነጥብታት ኣልዒሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ። ብከምዝን 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 እያ ኣብዚ በፂሓ ነዚ ሽልማት እዚ ብቕዕቲ ኢልና ንሓፂያ ዘለና ኢሎም ዝፅሓፍዎ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ሞ ብጀካቲ ናይ ምዑዝ ከም ዝፍለጥ እዚ ምዑዝ ዝበሃል ናይ ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃውያን ናብኡ መፅን ናይ ስራሕ ዕድል ክጅምራ ዕድል ዝኸፍት እዩ። ካልኦት እውን ነቲ ናሕና ኣመጋግባ ባህሊ ክፋለጦ እውን መገዲ ዝኸፈተ ምኳኑ ይፍለጥ እዩ። ብዘይክኡ ግን እንታይ እዩ እቶም ካልኦት ረቑሒታት ንዓኺ ናብዚ ንክትበፅሒ ዝገበረክ ማለት እዩ?
ወል ኣነ በየነ ከምዝበልኩ ካብ ኣብ ማለሲ ተዓቢ ሸነኹ እቲ ብዘይ ተስፋ ምቁራፅ ነቲ ናተይ ሕብረተሰብ ኤርትራን ኣፍሪቃን ኣብዚ ዓዲ ዝተመሓሸ ሂወት ክህልዎ ስረቡን ኮሚኒቲ ክንሃንፅ ኣብ ዝገብሮ ፃዕርን ድዩ ኣነ ናይቶም ኩለናይ ንኣፍሪቃውያንን ኤርትራውያንን ዝምልከታ ኮሚኒቲታት ፋውንደር መንበር እዩ። ገሊኦም በዕለየ ፋውንድ ገብረን ገሊኦም ከዓ ኮ ፋውንደር እየን። ኣብነት ኣፍሪካን ኮሚኒቲ ካውንስል ኢን ኩኒስላንድ ኣምኮ ፋውንደር እየ። ቅድሚኡ እውን ኣፍሪካን ኮሚኒቲ ኣሶሲሽን ዝበሃል ነይሩ ኮሳይ ከደም ፋውንደር መንበር እየ። ናይ ኣፍሪካን ውመንስ ኣሶሲሽን ኣብ መንሽሙ ፋውንደር መንበር ጥራሕ ደይኮነስ ኢንፋክት እዚ ናና ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ እዩ እውን ክሳብ ስታብሊሽ ፕሮፐርሊ ስታብሊሽ ዝኸውን ከዋን ፖስፖስ እናኾነ ስፖንሰር እናገበረ ኣብ ስታብሊሽመንት ብፅሕዎ ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ይሳተፍ ካብ ቀደም ካብ ተስዓታት ምትመፃኹ ኣቲ ሒዜ ንኣብነት እዚ ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ፕሪቨንሽን ፕሮግራማትን ፕሮጀክትታትን ገሊኡ ዝክፈል ገሊኡ ዘይክፈል ዝሳተፍ እየ። ኣብዚ ፊሜል ጀነታል ሚትሌሽን ዝምልከት እውን ኢንፋክት ኤቢሲ ሓደ እዋን ኢንተርቪዋ ገይሮም ነኒ ኣብኡን ስትሮንግ መርገፅ ኣለኒ ፀሪኡ እውን መብዛሕትኡ ቮሎንተሪ ቲቪስቲ እየ ማለት እዩ። ኣሳይለም ሲከር ኢሹ ብፍላይ ከማ ናብ ግዜ ጀን ሃወዳ ዝነበረሉ ሓድ ስታንድ ዝነበሩት መንግስቲ እውን ካብቶም ልበይ ቀሊዐ ወይ ማለሲ ደፊረ ስ ኖ ፌር ኢለ ዝቃወም ዝነበርኩ እየ። ሕጂ መብዛሕትኦም ከባ ናይቲ እዋን ኣሳይለም ሲከር ተሪኢካ ኣፍጋኒስታን እንዲኦም ኤሽያውያን እዮም ነይሮም ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ናተይ ፓርቲስፔሽን ከምቲ ዝበሉ ኮካ ደረት የብሉን ኣብ እዚ ሲ ክኸውን የብሉን ዝበልክዎ ሲ ብድፍረት ይኣቱ ብድፍረት ከዓ ምስ መራሕቲ ይኹን ምስ ኮሚኒቲ ይኹን ምስ ካልኦት ይኹን ከዓ እንታይ እሽ ምገብር ማለት እዩ። ካልእ ኣብቲ ኢንጀነራል ንናይ ኣውስትራልያ ኢምፕሩቭመንት ወይ ቴክን ፎርወርድ ኣውስትራልያ እውን ንኣብነት ኣብዚ ናይ ማልቲ ካልቸራል ትካላት ዝተፈላለየ ብተፈላለየ ካብ ብኢሚግሬሽን ሰትልመንት ትሒዝካ ብባዕር ሬድ ክሮስን ካልኦት ዚአን ንዓበይቲ ናይ ሪሊጅስ ኢንስቲትሽን ላይክ እዚኦም ካቶሊክ ፓስቶራል ኬር ኣንጀሊካል ረፊጂን ኢሚግራንት ሰርቪስ ዝበሃሉ ቮለንተሪ ምግባር ጥራሕ ጥራ ይኮነስ ኢቨን ኣብቲ ማኔጅመንት እውን ኣብ ገለ እዋናት ነይረ ማለት እዩ። ስለዚ ታቲ ደረጃ ዘይብሉ ፓርቲስፔሽን ኣብቲ ንኣውስትራልያን ህዝቢ ኣውስትራልያን ፅቡቅ እዩ ዝበሃል ከምኡ እውን ብዘይ ምፍራሕ ወይ ነብስካ ምናኣስ እውን ኣብቲ ዘሎ እሹታት ከዓ ደፊርካ ጠጠው ኢልካ ምዝራብ ንሶም ካብቶም ማለት ሓንቲ ቫሊድ ኣውስትራልያ ዊት ኮይነ ንኩሉ ሰብ ዝስምዖ እዩ ማለት እዩ።
ኤስቢኤስ ሬድዮ
ክቡራ ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ዝፀናሕኩም ናይ ሎሚ ዓመት ናይ 225 ሜዳል ኦፍ ዘ ኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያ ተሸላሚት ምስ ዝኾነት ወይዘሮ ሰባ ኣብርሃም ዝተገብረ ዕላል እዩ። ዝዕላል ኣይተወድአን ኣብ ዝመፅእ መደባትና ክንምለሶ ኢና። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ግን ኣብ sbs.com.au/ ትግርኛ ኣትኹም ወይ እውን ኣብ ናይ ፌስቡክ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣትኹም ክሰምዖ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ከተማ ጎማ ጥቃትን ሰራዊት መንግስትን ሃያል ውግ የካይዱለው ቶም M23 ዝባሃሉ ዕጡቃት ነታ ከተማ ተቆፃፂሮማ ከም ዘለዉ እኳ እንተገለፁ ሰበስልጣን ኮንጎ ግን ነዚ ይነፅግዎ ዋሃብ ቃል መንግስቲ ፓትሪክ ሙያያ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤክስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንነበርቲ ካብ ቤቶም ከይወፁን ካብ ምጥፍፋእን ካብ ስርቅን ክቁጠቡ ኣተሓሳሲቡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝገለፆ እዚ ኩነታት እዚ ኣብቶም 2 ሚልዮን ዝኾኑ ተቐማጦ ጎማ ዓብዪ ራዕዲ ፈጢሩሎ ኮንጎ ኣሜሪካን ክኢላታት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሩዋንዳ ንዕጡቃት M23 ትድግፎም ኣላ ኢሎም ይኸሱ ሩዋንዳ ነቲ ዕጡቕ ምልሻ ከም እትድግፍ እኳ እንተኸሓደት ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ወተሃደራታን ሚሳይላታን ከም ዘለዋ ኣፍልጦ ሂባ እያ ኣብዝሓለፈ 3 ዓሰርተታት ዓመታት ቀፃል ውግእ ኣብቲ ከባቢ ብምክያዱ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ተቐቲሎም ኣብ መላእቲ ሃገር ብመሰረት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ልዕሊ 7 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ተማዛቢ ኢሎም ኣለዉ ካብ ጥፍኣት ኦሽዊዝ ዝደሓኑ ብሰራዊት ሶቪየት ካብ ሰፈር ሞት ናዚ ጀርመናውያን ሓራ ዝወፁ መበል 80 ዓመት ኣብ ዘኽብርሉ ዘለዉ እዋን እቲ እናወሰኺ ዝኸይ ዘሎ ሓደገኛ ፀረ ሰማውነትን ፅልእን ፍርሖም ገሊፆም ናዚ ጀርመን ኣብ ካልኣይ ውጋእ ዓለም ንፖላንድ ተቆፃፂሩ ንኣውሮጳውያን ኣይሁድ ኣብቲ ሆሎኮስት ተባሂሉ ዝፍለጥ ብኣሰቃቂ ኣቀታትላ ዝቐተለሉ ካምፕ ንምዝካር መራሕቲ ዓለም ምስ ካብቲ ኣሰቃቂ ሞት ዝደሓኑ 50 ሰባት ሓቢሮም ኣብቲ ብጅምላ ሆሎካስት ዝበሃል ቦታ ተረኺቦም ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ፈፂሞም መብዛሕትኦም ኣይሁድ ዝኾኑ ልዕሊ 1.1 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ኣብ ኦሽዊዝ ኣብ እቶን ሓዊ ወይ ብጥሜት ከም ዝሃልቁ ዝተገብረሉ ደንበ ሞት ናዚ እቲ ዝዓበየ ነይሩ 99 ዓመት ዝዕድሚኡ ካብ ሞት ኦሽዊዝ ብሂወት ዝደሓነ ሊዮን ዊንታሩብ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣውሮጳ ፀረ ኣይሁድነት ምልዓሉ ኣዝዩ ከም ዝተሓሳስቡ ዝገለፀ ኮይኑ ሰባት ኣንጻር ፅልኢ ደው ክብሉ ድማ ተማሕፂኑ ኣብ ካልኣይ ውጋ ዓለም ናዚ ጀርመንን ተሓባበርቱን ኣብ መላእታ ብጀርመን ዝተታሕዘት ኣውሮጳ ን6 ሚልዮን ዝኾኑ ኣይሁድ ጂፕሲ ብፆታ መዳይ ውሕዳት ዝኾኑ ኣካል ፅጉማንን ካልኦትን ነቲ ናዚ ዝገብሮ ዝነበረ ዓሌታዊ ፅንተት ዝተቃወሙ ሰባትን ቀቲሉ እዩ ኣብ ትግራይ ላዕለወት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ዘውፅዎ ቅዋም ስዒቡ ናይ ድጋፍን ተቃውሞን ሰልፍታት ሓይሉ ቀፂሉ ላዕለወት ወተሃደራውያን መኮንናትን ሓለፍትን ፀጥታን ክልል ትግራይ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ብወገን ደብረፅን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ወገን ሕወሓት ከም ዝድግፉን ግዜያዊ ምሕዳር ድማ ምትዕራይ ንክገብርን ድሕሪ ዘሕልፎ ውሳኔ ነቲ መርገፂ ዝድግፍን ዝቃወምን ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ መላእ ትግራይ ይቕፅል ኣሎ ብሰንበት ነቲ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ዘውፅዎ መግለፂ ዝድግፍ ሰልፍታት ኣብ ከተማ መቐለ ዝተካየደ ኮይኑ ብሶኒ ድማ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ እታ ከተማ ተኻይዱ እዚ ናይ ደጋፍን ናይ ተቃውሞን ሰልፍታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ እውን ይቕፅል ኣሎ ሓይልታት እስራኤል ካብቲ ብደብዳብ ነፈርቲ ተሓፅረ ቀንዲ ኮሪደር ንምውፃእ ምስ ምምዖም ስዒቡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ፍልስጤማውያን ናብ ሰሜን ጋዛን ከተማ ቃዛን ክምለሱ ጀሚሮም ኣብ ዋዲ ኣብ ትርከብ ሓንቲ መገዲ ጥራይ ብሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ድሕሪ 15 ኣዋርሕ ንፈለማ ግዜ ናብ ቤቶም ንክምለሱ ሻንጥኦምን ህፃናትን ሒዞም ብእግሮም ክጓዓዙ ተራእዮም ናይ ሰልፍ ግሪን ሴነተር ሳራ ሃንሰን ያንግ መንግስቲ ነቲ ሃገራዊ ሶሻሊስት ኔትወርክ ወይ ናሽናል ሶሻሊስት ኔትወርክ ዝበሃል ጉጅለ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኣውስትራልያ ከም ግብረ ሽበራዊ ገይሩ ክስይሞ ፀዊዓ ፖሊስ ን16 ኣባላት ናይቲ ቢኒዮ ናዚ ዝምራሕ ጉጅለ ነቲ ትማሊ ኣብ ኣደላይድ ንተካየደ ዝኽሪ ናይ ድሕነት መዓልቲ ንምዝራግ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ድሕሪ ምእሳሮም እዩ ሓደ ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ምልክት ናዚ ብምርኣይ እተኸሰሰ ወዲ 25 ዓመት ነባሪ ምዕራብ ኣውስትራልያ ክኸውን ከሎ ካልእ ድማ ንፖሊስ ብምጥቃዕ ተኸሲሱሎ ፌደራል ትሬጀረር ጂም ቻርልስ ረቡዕ ዝግለፅ ኣሃዛት ዝቕባበ ንኣውስትራልያውያን ካብ ክብሪ መነባብሮ ድሒኖም ኣብ ርህቡ ኩነታት ከም ዘለዉ ዝሕብር ክኸውን ከም ዝኽእል እምነቱ ገሊፁ ንሱ ከም ዝብሎ መንግስቲ ኣብ ከም ኤሌክትሪክ ነዳዲ ኣቑሑ ገዛን ዓለባታትን መጠን ሸቕሊ ኣልቦነት እናጎደለን ናህር ዋጋታት ኣብ ምጉዳል ከም ዝሰርሐ ገሊፁ እቲ ትሬጀረር መጠን ዝቕባበ ማእከላይ ባንክ ዓሊሞ ዘሎ ኣብ 2 ሚእታዊ ክበፅሕ ከም ዝኽእል እዩ ዝኣምን እዚ ሓዝ ድሕሪ ቅድሚ 2 ዓመታት ናብ 6 ሚእታዊ ክብ ኢሉ ድሕሪ ምፅንሖ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ዋላ እውን እዚ ትንቢታት እዚ ሓቂ እንተኾነ ኣርቢኤ ወይ ማእከላይ ባንክ መጠን ወለድ ከጉድል ከም ዝኽእል ቃል ክኣቱ ከም ዘይክእል ግን ገሊጹ ኣሎ ኣብ ኩዊንስላንድ ከተማ ታውንስቪል ሓደ ሰብኣይ ብፖሊስ ተተኪስሉ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣብ ሆስፒታል ይርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቪክቶርያ ብቀትሪ መራሒ ወረበላታት ዝነበረ ሳም ዓብዱራሒም ምስ ተቐትለ ፖሊስ ነቲ ዕግርግር ከይጋደድ ልዑል ጥንቃቐ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ወዲ 32 ዓመት ሶሉስ ንጎይኡ ኣብ ሜልበርን ኣብ ሰሜን ፕሪስተን ናብ መኪንኡ እናኣተወ ከሎ ተተኪስሉ ተቐቲሉ። ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝርከቡ ትካላት ረድኤት ኣብ መንጎ ሰራዊትን ጉጅለታት ምልሻን ዝግበር ዘሎ ቀጻሊ ኩናት ኣብ ማእከል ግጭታት ተታሒዙ ዘሎ ሰላማውያን ሰባት ከቢድ ፍርሒ ከም ዘለዎም ገሊፆም። ሓደ ካብኣቶም ሴቭ ዘ ችልድረን ብፍላይ ብቆልዑ ስክፍታኡ ገሊጹ ኣሎ። ካብቲ ኣስታት ፍርቂ ብዝሒ ህዝቢ ከተማ ጎማ ኣስታት 1.5 ሚልዮን ዝኾኑ ቆልዑ ምዃኖም እዩ ገሊጹ ዘሎ። ሰራዊት ዲሞክራስያዊት ኮንጎ ነታ ተቃዋምቲ ኤም23 ተቆጻጺርና ዝብለዋ መብረቃዊት ዓባይ ከተማ ጎማ ዝበዝሐ ክፋላ ኣብ ትሕቲኡ ከም ዘላ ገሊጹ። ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብኣማይ ዝቁፀሩ ሲቪላውያን ከም ዝተቐትሉን ከም ዝቆሰሉን ሆስፒታላት ከም ዝመልአን ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብስቕታ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተቆጥኡ ዜጋታት ኮንጎ ኣብ ርእሰ ከተማ ኪንሻሳ ንዝርከብ ገለ ኤምባሲታት ክራስዩ ከም ጀመሩ ተፈሊጡ። እቶም ኣብ ገበናዊ መርመራታት ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተሳተፉ ልዕሊ ደርዘን ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ከም ዝተባረሩ ክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ገሊጹ። እቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ፍሉይ ኮንስል ጃክ ስሚዝ ጉጅለ ዝሰርሑ ኮይኖም ሞያውያን ኣኽበርቲ ሕጊ ምዃኖም ርድዩ። እቲ ናታቶም ምብራር ካብቲ ኣብ ውሽጢ ፍትሒ ዝግበር ዘሎ ምጥእትታ መንግስቲ ሓደ ምዃኑ ምልክት ዝህብ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ቪክቶርያ 3 ናይ ጫካ ባርዕ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ሩራል ቪክቶርያ ኣፍሊጡ። እቲ ብሶኒ ብበርቂ ዝጀመረ ባርዕ ኣብ ጥቓ ዲምቡላ ልዕሊ 69,000 ሄክታር ኣቃፂሉ። ይኹን እምበር ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ኣብቲ ኣብ ወላቢ ሮክሰን መፃቦታትን ዝርከብ ህቡብ ሃገራዊ መናፈሻ ግራምፒያዊን ምስ ካልኦት ክልተ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾኑ ባርዓት ይቃለሱ ኣለዉ። ሓላፊ ምክልኻል ባርዕ ሓዊ ቪክቶርያ ክሪስ ሃርድማን እቲ ባርዕ ውዒሉ ሓዲሩ ክፅምበርን ንሰሙናት ዝቕፀል ብድሆ ክኸውን ከም ዝኽእልን ኣፍሊጡ። ኣብ ስፖርት፣ ኣብ እንግሊዝ ወናን ክለብ ኩዕሶ እግሪ ሌስተር ሲቲ ዝነበረ ቪቻይ ስራቫዳሃና ፕራባን ካልኦት 4 ሰባትን ብሄሊኮፕተር ዝሞትሉ ጉዳይ ሓደጋ ከም ዝነበረ ፍርዲ ተዋሂቡ። ድሕሪ እቲ ብ2018 ኣብ ስቴድዮም ኪንግ ፓርክ ዝተካየደ ግጥም ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ 6 ዓመት ፀኒሑ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ዝፀንሐ ጉዳይ ጠንቂ ናይቲ ሞት ሓደጋ ምዃኑ እቲ መጋባእያ ብይን ይብሎ። ሰላም ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ሕጊ መሰል ዋንነት ወይ ኮፒራይት ኣብ እትጥቀምሉ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብኸመይ ይሰርሕ ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ብዘይ ፍቓድ ናይ ካልእ ሰብ ቪድዮ ወይ ሙዚቃ ብማሕበራዊ መራኸቢ ኣካፊልኩም ትፈልጡሎ? እዚ ብምግባር ሕጊ መሰል ዋንነት እትጥሕዝሉ ኣጋጣሚታት ክህሉ ይኽእል እዩ። ሕጊ መሰል ዋንነት ነቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክንጥቀመሉ ንኽእልን እነካፍሎን ወይ ሸር እንገብሮ ነገራትን ይድርት እዩ። እቲ ሕጊ መሰል ዋንነት ብኸመይ ከም ተተግብሮ ምርዳእ ሕማቅ ኩነታትን ከቢድ ሳዕቤናትን ንኸየጋጥም ዝሕግዝ እዩ። መሰል ዋንነት ሓደ ዓይነት ሕጋዊ ሓለዋ ኮይኑ ንከም ፅሕፈት፣ ስእሊ፣ ሙዚቃ፣ ቪድዮን ዝኣመሰሉ ፈጠራዊ ስራሓት ይምልከት። ነቲ ፈጣራይ ወይ መሃዛይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንኸካፍል ወይ ሸር ክገብር ብተወሰነ መገዲ መሰል ዝህብ እዩ። ብዘይ ፍቓድ እቲ ነዝሰርሐ ወይ ዝፈጠረ ካልእ ሰብ ከይትጥቀመሉ እውን ይዓግተና እዩ። ጠበቓ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ተጋን ቦርማን ንመሃዝትን ብራንድታትን ሕጋዊ ምኽሪ ትህብ። ኣብ ኣውስትራልያ መሰል ዋንነት ምምዝጋብ ኣየድልን እዩ። ናፃን ብቐጥታ ወይ ኣውቶማቲክ ከም ዝኾነ ትዛረብ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስ ኣሕተሙ ወይ ፓብሊሽ ምስ ገበሩ ብሓፈሽኡ ከም ስነ ፅሑፍ፣ ድራማታት፣ ሙዚቃን ስነ ጥበባውያን እዮም ብመሰል ዋንነት ወይ ኮፒራይት ይህሉ። ስለዚ ብሓፈሽኡ ሓደ ስእሊ ወይ ፎቶግራፍ ከም ስነ ጥበባዊ ስራሕ እዩ ዝቁፀር። ዋጋ ናይቲ መሰል ዋንነት ድማ ናይቲ ስራሕ ዋና ወይ ዝሰኣሉ ሰብ እዩ። እንተኾነ ግን ከከም ኩነታቱ ሒደት ፍልይ ዝበሉ ኣለዉ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ነቲ ፎቶ ወይ ስእሊ ኣብ ስርሖም እንተወሲዶሞ መስል ዋንነት ናይቲ ኣስራሒኦም ዳኣ እምበር ንሳቶም ኣይኮኑን። ነብሲ ወከፍ ማሕበራዊ መራኸቢ መድረኽ ናይ ገዛ ርእሱ ግዴታታትን ቅድመ ኩነታትን ኣለዎ። እቲ ተሓዚ ሕሳብ ወይ እቲ ወናኒ ናይቲ ኣካውንት መዓስ ክፅምበር ዝሰማማዕ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ኣብቲ ማሕበራዊ መራኸቢ መድረኽ ዘሎ ናይ ምክፋል ወይ ሸር ናይ ምግባር መሰል ዋንነት ዘጠቓልል እዩ። እቲ በዓል ትሕዝቶ ዋንነት ካልኦት ኣብቲ መድረኽ ነቲ ዕይኡ ከካፉል ወይ ሸር ክገብሩ ግና ይሰማማዕ። ፌስቡክ፣ ኢንስታግራምን ካልኦትን ብሜታ ዝውነኑ ኣብ ኩሉ ዝመድረኽ ትሕዝቶኦም ኣብ ነንሕድሕድ ከተካፍል ይፈቕዱ። ትሕዝቶ ሓደ ሰብ ምእንቲ ከይካፍል ወይ ሸር ከይግበር ኣብቲ ሴቲንግ ኣቲኻ ከተዕርዮ ይከኣል እዩ። ይኹን እምበር ትሕዝቶ ሓደ ሰብ ኣብቲ ናትካ ማሕበራዊ መራኸቢ ክሰቕሎ ግቡእ ከም ዘይኮነ ሚስ ቦርማን ትገልጽ።
The important distinction between sharing content organically through the share function.
እታ ኣገዳስ ፍልሊ ኣብ መንጎ ነቲ መበቆላዊ ስራሕ ሼር ምግባርን ነቲ ስራሕ ሴቭ ጌርካ መሊስካ ከም ናትካ ጌርካ ኣብቲ ናትካ ኣካውንትካ ሼር ምባሉ ዘሎ ፍልሊ እዩ። እቲ ዳሕርዋይ ዝያዳ ፀገም ዝፈጥር እዩ። ምክንያቱ ኣብ ናይ መድረኽ ቃላትን ኩነታትን ነቲ ትሕዝቶ ክትፀቕሎ ዘኽእል ብቑዕ መስላት እንተዘይብልካ ወይ ድማ ድራሲ ናይቲ ስራሕ ክትከውን ኣለካ ወይ ነቲ ስራሕ ብ ከምዚ ኣገባብ ክትጥቀመሉ ካብቲ ዝምልከቶ ደራሲ ወይ ሰራሒ ፍቓድ ክትረክብ ኣለካ። ፖል ሙረይ ስነ ጥበበኛን ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ናይ ቪዥዋል ኣርት መምህር እዩ። ሕጊ መሰል ዋንነት ኣብ ምጥሓስ እቲ ዝሰርሖ ዝነበረ ኣሳእል ብዘይ ፍቓድ ኣብ ፌስቡክ ተቓዲሑን ተሓቲሙን እዩ። ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ካብቲ ዝገበርክዎ ምርኢት ተኻፊሉ ዘይንፁር ስእሊ ካብቲ ናተይ ስራሕ ወሲዱ፣ ድሕሪኡ ብዘይ ቅኑዕ ኣርእስቲ ኣብቲ ናቱ ፌስቡክ ጠቂዕዎ፣ ንስመይ ብጌጋ እኳ እንተገለፅዎ እቲ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ግን ነቲ ሓሳበይ ዘንፀባርቕ ገይሩ ምቕራቡ እዩ ነይሩ። ብመገዲቲ ሪፖርት ዝግበረሉ ናይ ፌስቡክ ገጽ ሓቢረ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ድማ ነቲ ፖስት ከውርድዎ ክኢሎም እዮም። ብዛዕባ ስራሕ ናይ ሓደ ሰብ ከተካፍል ወይ ሸር ክትብል እንተደሊኻ እቲ በዓል ትሕዝቶ ብኸመይ ክግለጽ ከም ዝደሊ እንተፈሊጥካ ይሓይሽ። መብዛሕትኡ ግዜ ብመገዲ ማሕበራዊ መራኸቢ መድረኽ ነዞም ሰባት ክትረኽቦም ይከኣል እዩ። ኣብ መብዛሕትኡ ኣጋጣሚታት እቲ ፈጣራይ ናይቲ ስራሕ ነቲ ናትና ዝብልዎ ሓሳብ እንደገና ንኽትጥቀመሉ ታግ ክትገብሮም እሞ ተመሊሱ ኣብቲ ናቶም ኣካውንት ክርአ ምዝግበር ጥራይ እዩ ክትገብሮ ትኽእል። ኣብ ትሕቲ ናይ ኣውስትራልያ ኮፒራይት ኣዋጅ ካልእ ሰብ ንዘለዎ መሰል ዋንነት ብዘይግቡእ ክትጥቀመሉ ዘፍቅድ ገለ ፍልይ ዝበሉ ነገራት ኣለዉ። ኣሌክስ ሶሎ መስራቲ ስፕሪንግላው ሕጋዊ ኣገልግሎት እዩ። ሓደ ካብዚ ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ ትሕቲ እቲ ፍትሓዊ ኣተሓሕዛ ወይ ፌር ዲሊንግ ሎው ዝበሃል ሕጊ ኣሎ።
It allows, for example, news organizations or education institutions to use...
ናብነት ናይ ዜና ትካላት ወይ እውን ናይ ትምህርቲ ትካላት ንናይ ካልኦት ሰባት መሰል ዋንነት ብዘይ ፍቓዶም ክጥቀመሉ ዘፍቅድ እዩ። እቲ ዕላማ ኣብ ህዝቢ ኣገዳስነት እንተሃሊዎ ክጥቀመሉ ዘፍቅድ እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ብፍሉይ ክጥቀ ዝኽእል ፍቓድ ከይሓተቱ ተዋዘይቲ ወይ ኮሜድያን ዝጥቀመሉ ትሕዝቶታት ኣሎ። ከምኡን ኣብ ትሕቲ ክሪኤቲቭ ኮመንስ ላይሰንስ ዝበሃል ሕጊ ናይ ሓደ ሰብ ፈጠራዊ ትሕዝቶ ምክፋል ወይ ሸር ምግባር ውሑስ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ኣብ ኢንተርነት ዝርከብ መሰል ዋንነት እተሓለወ ፅሑፍ እዩ። ይኹን እምበር ከምቲ ሚስተር ሶሎ ዝገልጾ እቲ ትሕዝቶ ዋላ እኳ ብዘይ ፍቓድ ክትጥቀመሉ ዝከኣል እንተኾነ ኣብ ትሕቲ ክሪኤቲቭ ኮመንስ ላይሰንስ ነቲ ፈጠራዊ ስራሕ መሰል ናይ ዋኑ እዩ። ስለዚ ክብሪ ክትህቦም ኣለካ። ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፍቓድ ኣለዉ። ስለዚ እቲ ፍቓድ ምስ ዕላማኻ ከም ዝሰማማዕ ምርግጋፅ ኣገዳሲ እዩ። ሚስተር ሶሎ ብዛዕባ እዚ የብርህ።
I could post my photography online and encourage people to use it, but I could say it's under a specific type of creative commons license.
ስእለይ ኣብ ኢንተርኔት ብምልጣፍ ሰባት ክጥቀምሉ ከተባብዖ ምኽእል። እዚ ፍቓድ እዚ ግን ኣብ ትሕቲ ክሪኤቲቭ ኮመንስ ላይሰንስ ፍቓድ ኮይኑ ንውልቃዊ እንተዘይኮይኑ ንንግዳዊ ጥቕሚ ክውዕል የብሉን። ነዚ ተጠቒምካ ዕላማኻ ንንግድኻ ከተደንፍዓሉ እንተደሊኻ ድማ ክፍሊት ክትከፍል የድሊ። ንውልቃዊ ጥቕምና ጥራይ እንተኮይኑ ግን ድሓን እዩ። ብርግፅ ብዙሓት ናይ ትሕዝቶ ፈጠርቲ ወይ ተጠቀምቲ ናይ ካልእ ትሕዝቶ ነቲ ፍቓድ ክምርምሩ ነተባብዕ፣ ከምኡውን ፈጠራዊ ኮመንስ ክጥቀምሉ እንተፈቂድሎም። እዚ ኩሉ ግዜ ፍቓድ ምሕታት ኣዝዩ ዓብ መፍትሒ ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ሓበራዊ ፈጠራ ወይ ክሪኤቲቭ ኮመንስ ስእሊ ንምጥቃም ኣብ ናይ ጉግል ኢሜጅስ ብምድላይ ነቲ ቱልስ ዝብል ኣማራፂ ብምጥዋቅ ድሕሪኡ ኣብቲ ክሪኤቲቭ ኮመንስ ላይሰንስ ዝብል ምምራፅ ይከኣል እዩ። መስል ዋንነት ነቲ ምስ ማሕበራዊ ቪድዮታትን ምስልታትን እነሰኒዮ ሙዚቃውን ዝምልከት እዩ። ሚስተር ሶሎ ክሳዕ ዝቐረባ እዋን ሙዚቃ ምጥቃም ፍቓድ ናይቲ ወና ንምድላይ ዝኣመሰለ ጥቡቕ ቀይድታት ከም ዝነበሮን እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ዘይከኣል ከም ዝኾነን ይገልጽ።
Now some of the platforms like Instagram and TikTok have built-in music libraries.
ኣብዚ እዋን እዚ ከም ኢንስታግራም ቲክቶክን ዝኣመሰሉ ገሊኦም ማሕበራዊ መራኸቢታት ንትሕዝቶታት ዘሰኒ ተተሓሒዞም ዝቐርቡ ሙዚቃ ኣለዎም። ምስ ፍሉጣት ስነ ጥበባውያን ከዓ ብመጠነ ሰፊሕ ንኽጥቀመሎም ዘግብር ስምምዕ ገይሮምሉ እዮም። ኢንስታግራምን ቲክቶክን ነቲ ክፍሊት ባዕላቶም ይኸፍሉልካ እዮም። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ኣብቲ ማሕበራዊ መድረኽ ዝቐርብ ህቡብ ደርፍታት ብተራ ሰባት ክጥቀምሉ ዝርከቡ። እንተኾነ ኣብ ላይብረሪ ሙዚቃ እንተዘይሃልዩ እሞ ካብቲ መድረኽ ወፃኢ ትጥቀመሉ እንትኾንካ ካብ ዋናታት እቲ ስራሕ ፍቓድ ክትሓትት ኣብ ዘድልየካ ኩነታት ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ። ናይቲ ትሕዝቶ ባዕልኻ ፈጣራይ ወይ መሃዛይ እንትኾንካ ካልኦት ነቲ መሰል ዋንነትካ ከምዘይትሕስዎ ክትገብር እትኽእል ብኸመይኻ። ምልክት መሰል ዋንነት ኣብ ውሽጢ ክቢ ዝኣቱ ምልክት ፊደል ሲ ኮይኑ ምስቲ ትሕዝቶኻ ብምእታው ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትካ ብዘይናተይ ፍቓድ ክትጥቀምሉ ከምዘይትኽእል ዝሕብር ምልክት ብምውሳኽ ናትካ እዮ ምዃኑ ንሰባት ከተዘኻኽር ትኽእል ኢኻ። ፖል ሙረይ ንፈጠራዊ ስራሕትካ ካብ ስርቂ ንምክልኻል ዝሕግዝ ዝተፈላለየ ሜላታት ይሕብር።
First of all, don't post a high-res image of the full work.
ቅድም ቀዳድም ምሉእ ብምሉእ ንጹር ወይ ሪዞሉሽኑ ልዑል ትሕዝቶ ዘለዎ ስእሊ ኣይትለጥፍ። ካልኣይ ነቲ ስራሕ ብፎቶሾፕ ወይ ብኻልእ ናይ ማርክ መሳርሒ ጌርካ ክትለኽዮ ትኽእል ኢኻ። ሳልሳይ ዝርዝር እትዕዮ ዘይኮነስ ምሉእ ብምሉእ እቲ ስራሕ ከምዘይጠቃዕካዮ ከተረጋግፅ ትኽእል ኢኻ። ከምኡውን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ምምዕባል ዘሎ ስራሕ ኢልካ ክትልጥፎ ትኽእል። እዚ ነቲ ስራሕ ሰርሖ ዘለካ ንስኻ ምዃንካ ንምርጋፅ ክትሕብር ዘኽእል እዩ። እዚ መከላኸሊታት እዚ ኣብ ቦትኡ እኳ እንተሃለወ ምጥሓስ መሰል ዋንነት ወትሩ ዘጋጥም እዩ። ሓደ ሰብ ነቲ መሰል ዋንነትካ ብከቢድ ጥሒስዎ እዩ ኢልካ ተኣምን እንተኾንካ ሕጋዊ ምኽሪ ከይረኸብካ ናብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ክትዘልል የብልካን። እቲ መድረኽ ንዓኻ እውን ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ብምባል ቲጋን ቦርማን ተዘኻኽር። ብዙሓት መድረኽ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጥሕሰት መሰል ዋንነት ሪፖርት ትገብረሉ መሳርሒ ወይ መገድታት ኣለዎም። ብዛዕባ እቲ ዝተገብረ ምጥሓስ እንተሓቢርካ ድማ እቲ መድረኽ ዝኾነ ትሕዝቶ ንምውጋድ ኣብቲ መድረኽ ብዘለዎ መስርሕ ይሓልፍ። ኣብ ገሊኡ መድያት ካብቲ ዝረኸብዎ ፀብጻብ ተበጊሶም ነቲ ሕሳብ ናይቲ ዝሰረቐ ወይ መሰል ዝጠሓሰ ይዓፅዎ እዮም። ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ንዝጠሓሱ ሕግታት መሰል ዋንነት ዝኸበደ መቕፃዕቲ የስዕቡ እዮም። መሰል ዋንነት መሰል ተጠቃምነት ብፍላይ ሓደ ሰብ ካብ ካልእ ሰብ ስራሕ ተረባሒ ምስዝኸውን ሕጋዊ ስጉምትን ገንዘባዊ መቕፃዕትን ከስዕብ ይኽእል እዩ። ኣሌክስ ሶሎ ነቲ መሰል ዋንነት ዝጎድእ ነገራት ንዕዮና ኣዘውቲርና ንምክትታል ክንገብር እንኽእል ነገራት ከም ዘሎ ይገልጽ።
If it is an image or design or written content, we do encourage
ምስሊ ወይ ንድፊ ወይ ናይ ጽሑፍ ትሕዝቶ እንተኾይኑ ነቶም ነዚ እዮ እዚ ዝፈጥሩ ሰባት ንትሕዝቶ ስርሖም ክከታትልዎም ነተባብዖም። ነዚ ኣገልግሎታት ዝህቡ ኣለዉ፣ ግን ባዕልካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ናይ ጉግል ምስሊ ወይ ጉግል ሪቨርስ ኢሜጅ ክትፍትሽ ትኽእል። ከምኡውን ኩሉ እቲ ስእልታትካ ዝተጠቐምካሉ ቦታታትን ክትሪዮን ነቶም ሰባት ክትረኽቦምን ትኽእል ኢኻ። ከምኡውን ሓደ ሰብ ነትናትካ ዝቐድሖ እንተልዩ ክትርኢ ትኽእል። እዞም ዝተጠቕሱ ገለ ዝተፈላለዩ እስትራቴጂታት ኣለዎም። ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም። መሰል ዋንነት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከመይ ከም ዝመስል ዝድህስስ ሰሙናዊ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ዝቕፅል ትሕዝቶ ይራኽበና። ሰላም ቅነ ክቡራት ሰማዕትና፣ ቁሩብ ደቓይቕ ስለ ዘለዋና ክሳብ ኣርእስታት ዜና ናይ ዝመዓልቲ ሒዘልኩም ዝምለስ በዛና ጀሚርና ዘነበርና ናይ ዳዊት ነጋ ወዛመይ ትብል ዜማ ክትዛንዩ ዕድግመኩም።
ሰሓበሎቲ ባሎስኩስ ከበሮ ወዛመይ በሎ ሰሓበሎ በሎ በሎ ولا بقش غرباي ما بقون نيرارماي ولا بقش عباري ما بقون نخطاري
ኩራት ማዕትና ናይ ሎም መደብና ክንዛሙ ኣርእስታት ዜና ናይ ዝመዓልቲ ክደግመልኩም ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሲድኒ ዝተረኽበ ነታጉዝ ፀዓነት መኪና ብኣድራሻ ኣይሁዳውያን ሰባትን ትካላትን ዝተፃሓፈ መዘኻኸሪ ፅሑፍ ምርካቡ ዓብዪ ምርመራታት ይግበር ኣሎ። ኣብ ደቡብ ኮርያ ንሓንቲ ነፋሪት ብሓዊ ተባሪዓ ሰራሕተኛታትን ተጓዓዝትን ካብታ ነፋሪት ክወፁ ዘገደደ ምክንያት ንምፍላጥ ምርመራ ጀሚሩ። ቻንስለር ጀርመን ኦላፍ ሾልዝ ቢልዮነር ኤሎን ማስክ ንጀርመናዊ ሰልፊ የማናዊ ኣማራፂ ንጀርመን ፋርራይት ኣልተርናቲቭ ፎር ጀርመን ፓርቲ ብምድጋፉ ኮኒኑ። ምስ ወታደራት ዩክሬን እናተዋግአ ብሩስያ ዝተማርኸ ኣውስትራልያዊ ኦስካር ጀንኪንስ ዋላ እኳ ብዛዕባኡ ኣቐድማ ኣቢሉ ካልእ ፀብጻብ ቀርብ ተፀንሐ ናይ ፌደራል መንግስቲ ግን ከም ዘይሞተ ኣረጋጊፁ። ሮበርት ኤፍ ኬነዲ ጂኒየር ሓድሽ ፀሓፊ ጥዕና ኣሜሪካ ምዃኑ ንምርጋፅ ኣብ ሓደ ናይ ሴነት መጋባእያ ቀሪቡ ብዛዕባ ክታበት ዘለዎ ረኣያ ሕቶ ቀሪብሉ። ባር ሰማዕትና መደብና ኣዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለስ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ቤየነ ሰመረ ብሩህ መዓልቲ እዩ።